Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu sparčiai augant energetikos kaštams, verslas sako, kad situacija šiuo metu yra kritiška. Įmonių vadovai teigia, kad be valstybės pagalbos verslui išspręsti šią krizę nebus įmanoma. Vis dažniau kalbama apie masinius darbuotojų atleidimus, apie tai, kad prie užimtumo tarnybos greitai reikiuosis tūkstančiai bedarbių. Kaip verslas ir valdžia dalinsis socialinę atsakomybę sunkmečiu, apie tai mes ir pasikalbėsime. Ir šiandien su mumis telefonu Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos prezidentas. Sveiki, Vidmantai.
Sveiki.
Ir čia studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Sveiki, Vytautai.
Labas ir Vytautas.
Vidmantai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, situacija tokia, kad čia vis nuolat žinios kelbia, kad toj prie užimtumo tarnybos reikiuosis tūkstančiai bedarbių. Ar tikrai taip bus?
Nu, aš šiandien dienai dar taip abejočiau sakyti, kad iš tikrųjų atsitiks, kad reikiuosis tūkstančiai bedarbių. Kad bendras sulėtėjimas bus visoje Europoje, aš tikriausiai mes visi tai suprantame ir matome, ir yra ir Europos prognozės, kad 3/4 iš eilės bus tokia lėta recesija. Ta prasme, ir čia prognozuoja ne vien tik tai Lietuvos žinomiausi ekonomistai, bet ir Europos, nes tiesiog dėl tokių energetinių išteklių, be abejonės tai atsilieps produkcijos gamybai ir kažkiek tai paveiks be abejo ir galima bedarbystę šitoje vietoje, bet kad Lietuvoje taip iš karto drastiškai viskas mažėtų, aš tikrai taip abejoju. Vis tiek dar poreikis darbuotojų išlieka, nepaisant netgi imigracijos iš tos pačios Ukrainos, bet žiemą situacija gali labai drastiškai keistis ir šitoje vietoje sakyčiau, kad mums geriau pasiruošti iš anksto tokiems dalykams ir kad gal Dievas duos mums pavyks praredėti per tos tokius kalniukus be didelių nuostolių, kaip atsitiko pandemijos metu. Tarkim, Lietuva vis tiek, aišku, nuostolių turėjom žmonių gyvybėmis, kas yra brangiausia, bet ekonomiškai, aišku, veikla vyko ir visgi gerai buvo suderinti visi dalykai, pramonė vyko, eksportas didėjo ir netgi galiu pasakyti, kad tuo metu, kai kitos šalys stovėjo, Lietuvos pramonė ir Lietuvos verslui pavyko paimti didesnį kiekį rinkų eksporto ir tai, aišku, buvo atsispindėjo visose skaičiuose, nes tas traukimas buvo labai menkas. Tai tikiuosi, kad ir šį kartą mes kartu su valstybė surėmė pečius, ieškosime tų optimalių sprendimų ir vėlgi galbūt Dievas duos ir praredėsime per tos sunkius kalniukus be didelių nuostolių.
O ką jūs sakote žiemą drastiškai? Čia tas drastiškumas jis kame gali būti? Dėl ko?
Drastiškumas, aišku, kaip ir jūs suprantate, ko gero gali būti su energetiniais ištekliais. Ir šiandien dienai, ta prasme, žinome agresorių, kuris tikrai bando visais įmanomais būdais sukelti problemą, sukelti krizę Europos Sąjungą, suskaldyti jos vienybę. Kai kam duoda, kai kam specialiai neduoda, kad matytų, kaip gerai lengvai einasi kitoms, kai kurioms šalims, ta prasme, vidurio Europoje, ir kaip blogai to tiems, kurie buvo priklausomi nuo Rusijos. Tai va čia esminis dalykas toks ir yra, ir mes tai jaučiame ir pramonėje. Pramonė tiesiogiai susijusi tik per energetiką, kiek dar gali būti per pasaulinę energetiką, ne tiesiogiai, bet per pasaulinę energetikos kainą su ta pačia agresorė, reiškia, ir aišku, tai veikia be abejo tam tikras gamybas, nes turim suprasti, kad didelė chemijos pramonė, kuri Lietuvoje irgi egzistuoja ir Europos Sąjungoje, šiandien jinai iš tikrųjų išgyvena labai sunkius laikus, nes iki šiol daugelis cheminių procesų buvo naudojant gamtinius išteklius, tai yra dujas. Ir reiškia ir plastikų gamybai, ir naftos perdirbimui daugelio atveju, ir chemijos pramonė įvairiai, ir trašų. Tai buvo pagrindinė priemonė, kuri senais laikais bendram kaštų, reiškia, galutinio produkto kaštų pakete sudarydavo apie 50-60%, o dabar pakilo iki 80-90% ir dauguma įmonių dirbančių ir gaminančių šitą produkciją sustojo, kaip Vokietijoje, kaip Olandijoje, kaip Italijoje, taip ir Lietuvoje.
Šiaip tai įvairios institucijos pateikinėja irgi skirtingas ekonominės prognozės tiek šiem, tiek ateinantiem metam. Pavyzdžiui, Finansų ministerija arba Lietuvos bankas jas mato optimistiškesnės, mato augimo lėtėjimą, bet vis tiek augimą ten 1,4% kitiem metam ar 1,6%. O tarkim, Luminoras jisai prognozuoja kritimą. Kaip jūs galvojat, vis dėlto Kokie ekonominiai metai kitą metą galėtų būti?
Žinot, prognozijas, aišku, yra toks nedėkingas dalykas. Aš manau, kad susitraukimas vis tiek bus, nes jis tiesiog negali būti. Mes visgi esame sąlyginai maža ekonomika lyginant su Europos Sąjungos dideliam šalim, bet lyginant su Baltijos šalim mes esame pramoninė valstybė. Mes jau senai pralenkėm ir pagal bendrą vidaus produktą ir mūsų kaimynus ir Latvius ir Estus. Ir tai yra dėka mūsų eksporto, dėka mūsų paslaugų ir gamybos sektorių, kurie šiandien eksportavo labai didelį kiekį praeitais ir užpraeitais metais. Tai kalbant apie tos rodiklius, kurie gali būti, mes truputį netiški esame. Aš manau, kad tas galimas blogumas būtent yra ateis kokį pirmą ketvirtį pas paskutų metų. Aš visą laiką apie tai kalbėjau. Ir aišku, paskutinis ketvirtas ketvirtis irgi gali būti sudėtingas. Ir vėlgi čia labai priklauso, ar bus įvestos Europos Sąjungos tam tikros lubos tom pačiom dujom, ar bus bendrai priimta, kodėl sakau bendrai, todėl kad mes negalim, kiekviena šalis nelabai teisė tai galėtų daryti subsidijas verslui, bet jeigu tai vyks, o kai kuriuose centrinės Europos šalyse tas jau vyksta, kalbu apie Vengriją, Čekiją ir kai kurios kitas šalis, kurios turi geresnę prieigą prie energetinių išteklių ir šiandieną jų produkcijos savikaina daugelio atveju jau gali nustelbti mūsų savikainą ir tokiu būdu mes tiesiog prarasime dalį to sunkiai užkovoto eksporto, kurį mes tikrai sėkmingai įvykdėme per pandemijos metą. Bet čia yra ir sunkiausiai laikai ateina ir jeigu bus netolygumai, tai tiesiog, žinot, vanduo subėga visada ten, kur yra žemiau. Ir gali būti, kad mes prarasime dalį to eksporto ir dėka to, aišku, gali padidėti bedarbystė ir tas bendras BVP.
Jūs pats esate energetikos pramonės atstovas, energetikos pajėgumų gamybos atstovas, savininkas. Kaip jūs matote, čia iš tikrųjų šitas laikas, sunkmetis, krizė yra na, tam tikra prasme geras laikas pagaliau investuoti mūsų šalį į energetikos gamybą, į generavimą. Ar tas sujudimas yra pakankamas jūsų akimis ar ne?
Tas sujudimas, kalbant apie atsinaujančią energetiką, yra visoje Europoje. Bet vėlgi, kaip bebūtų paradoksalu kalbėti, tarkime, apie tą patį ir mano kolegų verslą ir Suomiai, kurie šiandienai gamina saulės elementus, tai jie turėjo sustoti dėl aukštų energijos kainų, dviem savaitėm dabar. Ir tarkim, saulės elementų gamyba, kurią gamina Suomiai, jie pasileidinėja tik tai kas dvi savaitės, kad užpildyt būtiniausią poreikį saulės elementų gamybai, kur yra susiję ir su Vokietijos pramonės atstovais automobiliu ir su kitais. O dvi savaitės, kai vat, padidėja elektros kainos, kai vat, dabar buvo remontuojama, reiškia, jungtis tarp Estijos ir Latvijos, tikriausiai čia visi jau atapo energetikais per pastarąsias savaitės, matė, kad praeitą savaitę energijos kainos buvo aukščiausios, tai tiesiog jie irgi buvo sustoję. Su saulės modulis, aišku, paklausa yra didžiulė, bet kad tuos saulės modulis pagaminti ir būti kompetitingais reikia vėlgi tos pačios energijos kainos. Tai čia kaip yra ir užsukta tokia grandinė. Dėl to mes pramoninkai aiškiai matydami, kad visgi per dešimtmetį nebuvo atlikti namų darbai, mes daug padarėme Lietuvoje su savo energetinė nepriklausomybė nuo dujų, su tuo SGD terminalo, aišku, kuris gelbėjo šiandienai, mes nemažai padarėme su jungtim elektros. Bet mes nepadarėme vieno dalyko. Mes nepadarėme, pamanėme, kad tos jungtys su Švedija, su Lenkija, patampant, išeinant iš Brėl žiedo su Rusija ir visais kitais ir prisijungiant prie kontinentinės Europos, suteiks mus automatiškai saugumą. Deja, to nėra. Normaliai kiekvienas turi įnešti savo įnašą ir šiuo atveju Europos Sąjungoje. Lygiai taip pat reikia turėti savo generaciją. Tai ko mes nepadarėme per šį dešimtmetį, mes neišvystėme tos savo generacijos ir šiandien dienai mes stovime kampe prie Rusijos, tarkim, sienos su ištesta ranka, duokit mums elektros. Tai va čia yra didžiausia problema, o šiandien dienai, aišku, atsinaujantis vystosi, bet sakau, kad kaip be būtų paradoksas, jiems irgi reikia pagaminti energijos. Taigi čia užsuktas ratas ir aš tikiuosi, kad tiesiogiai galimybė su labai pažangiu Lietuvoje įstatymu, reiškia, gamintojo vartotojo įstatymų tiesioginė sąsaja, kur mes buvom pirmieji Europos Sąjungoje ir dabar praktiškai Europos Sąjungos kitos šalys įdiegė tą pačią mūsų patirtį. Mes turime galimybę pramoniai sukurti idealiausią vietą, tai investuoti į savo energetinius išteklius. Aišku, pats paprasčiausias šiandien dalykas yra saulė, bet stambiai ir vidutiniai pramoniai reikia vėjo. Vėjo ant žeminio vystymo, vėjo jūroje, kad ir valstybė įsileistų stambiai pramonę į jūros vėjo parkus. Tokiu būdu mes užfiksuotumėm elektros kainą dešimtmečiams ir tokiu būdu sukurtumėm tikrą investicinę aplinką, kad Lietuva pataptų patraukli investiciniam šalim, kai mes turime fiksuotas energijos išteklių kainą. Tiesiog aš noriu paprastai gal klausytėms paaiškinti, kad jeigu investuojame į tvarę ilgalaikę strategiją, šiuo atveju, pavyzdžiui, bet kokia vėjo turbino, Europos arba Amerikos gamintojų vėjo turbinos garantija yra 20 metų minimum. Ir kai kurie duoda net iki 30 metų. Tai jūs įsivaizduokite, kad mes užfiksuojame savo elektros kainą 30 metų. Pasikartosiu tik tai jūrinio vėjo savykai net 12 metų bėgė. Tai yra apie maksimum 3-4 euro centai jau pabrangus, iki tol buvo ir 2 centai. Tai lyginant su dabartiniam kainom, tai yra 10 kartų mažiau. Ant žeminio vėjo savikaina vis tiek yra apie 6 euro centai šiandien dieną, 6-7 euro centai. Paprasta saulė yra, reiškia, nejudanti yra kažkur savikaina šiandien apie 9-10 euro centų, judanti saulė yra 8-7 euro centų. Tai vienu žodžiu, kombinuoti sprendimą jūrinio vėjo, ant žeminio vėjo ir saulės leistų mums pasigaminti iki viršyti net mūsų pajėgumus, bet yra aišku volatilumai. Ir čia šitoje vietoje 80% bei galima turėti stabilios elektros metų bėgėje iš visų šitų trijų šaltinių. Ir aišku, su baterijoje mes galime pigiai kaupti. To labiau turime kruonį. Tai ta prasme, visos sąlygos Lietuvai patapti gaminančią elektrą yra, tik tai reikia nekalbėti, o tiesiog daryti dabar, kad ateityje ištikus galimai dar kartą krizę, kad mes būtumėm pasiruošę šitą vietą.
Dėkui Pramoninkų konfederacijos prezidentui Vidmantu Janulevičiu. Kol kas padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos kalbėsime su Vytautu Šilinsku, socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, sunkmetis artėja ir kainos, ko gero, nekils tiek, kiek kilo šiais metais, galbūt pradžioj metų. Ir greičiausiai, ką sakė ir Vidmantas Janulevičius, laukia dar sunki žiema. Mes grįšime prie tų klausimų, o kaip bus su darbuotojais, ar tikrai reikės užimtumo tarnybai pasiruošti naujom bangom. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kaip valdžia ir verslas dalinsis socialinę atsakomybę su sunkmečiu, apie tai šiandien šnekamės ir su mumis šiandien čia studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas ir nuotoliniu būdu telefonu Vidmantas Janulevičius, Pramoninkų konfederacijos prezidentas. Tai Vytautai, iš tikrųjų mes girdėjome, ką sakė Vidmantas Janulevičius, iš tikrųjų džiugu, kad jo prognozės jam netrodo, kad vis dėlto čia eilės reikiuosis prie užimtumo tarnybos, nors kai kurios, aišku, įmonės jau stoja, Achema, Lifosa, man atrodo, apie 12 įmonių verslininkai suskaičiavo, kurios yra sustojusios. Tai reiškia, kad žmonės vis tiek bus prastovose vienai par kitaip, jeigu ir ne gatvėj. Kas bus toliau, vis tiek ir Vidmantas Nulevičius mano, kad dar laukia, aišku, sunkmetis ir prognozuoti, kiek tų žmonių bus atleistų, išleistų į atostogas, dar kaip nors. Ir čia buvo prisimintas sunkmetis, kuomet buvo pandemija, kai valstybė vienai par kitaip ėmėsi iniciatyvos, tas prastovas kompensavo ir taip toliau. Valdžia kaip ruošiasi šitam visam sunkmečiui?
Aš gal irgi nuo to pradėčiau, kad kaip situacijos vertinimas, ar ne, tai iš tikrųjų vertinimai išsiskiria ir ką jūs minėjot, finansų ministerija ir Europos komisija sako, kad taip, ekonomika sulėtės, bet nebus taip tragiška, kaip kartais skambios antraštės teigia. Tai matysim, nes iš tikrųjų sunku prognozuoti ir sunku pasakyti, kaip bus. Gal kiek guodžiantis dalykas yra, bent jau aš taip iš šalies žiūriu iš toliau, kad lietuviam be negeriausiai Europoje, sakyčiau, sekasi įveikti krizės. Jeigu atsimenat, kaip mes COVID uždarimų bijojom, irgi sakėm tikrai tragediją, uždaryti verslai, kaip atsigaus, tai Lietuva išėjo stipriausiai arba antra Europoje stipriausiai po COVID-o, nes tikrai susitvarkėm įveikėm. Jeigu atsimenam pabėgėlių iš Lukašenkos, kur stumė hibridinę ataką žmonės, tai irgi matėm, atsiminėm, kaip pietų Europoje sekėsi ir nesisekė tvarkyti ir iki šiol ten žmonės miršta. Tai mes, kaip sakyt, gal ne iš karto, bet susitvarkėm. Jeigu mes paimkim dabar ukrainiečių pabėgėliai, kai atbėgo, tai vėlgi ir aš net nesakyčiau, kad valdžia, aš sakyčiau, kad Lietuva ir Lietuvos žmonės daugiau, nes verslas priėmė įdarbino, kolektyvai priėmė įdarbino, žmonės restoranuose to žmonės priėmė įdarbino, tai va šią savaitę komisija skelbė, vėlgi Europoje Lietuva susitvarkė geriausiai. Jeigu imti, kas daugiausiai sudarbino ukrainiečių, tai yra Lietuva pirmoje vietoje, mes virš 50% darbingo amžiaus, kaip Belgijoje kokioje, kur pavyzdys dažnu atveju apie 5%. Tai su energetikos krize vėlgi tikrai turime jau dabar ketvirtą, turbūt skaičiuoju per porą metų krizę, kurią turime įveikti. Ir čia ilgasis laikotarpis yra ir trumpasis. Ilguoju laikotarpiu, tai vėlgi aš labai tikiu, kaip ir Vidmantas minėjo, kad mes išeisime stipresni. Lietuva energetikos ištekliam per metus išleidžia apie 6 milijardus eurų. Čia viskam. Ir kūrų, ir benzinų, ir elektrų, viskam kartu sudėjus. Ir didžiąją dalį mes to importuodavome. Tai reiškia, kad šitie pinigai iš Lietuvos išplaukdo. Dabar, jeigu mes sugebėsime pasigaminti viduje daugiau ir aplinkos ministerija žiūri ir didina biokūro gamybos galimybės, kad naudoti atraižas daugiau, aplinkos ministerija taip pat apva parama teikti saulės tiek nutolusiam elektriniam, tiek verslam, tiek saukas įsirenginėja žmonės. Patys verslai ir be paramos šiai dienai vysto ir stato ir mato, kad apsimoka. Tai ilguoju laikotarpiu mes tikrai Lietuvoje būsime daug stipresni ir mes turtingesni būsime, nes mes turėsime čia daugiau pinigų ir čia Lietuvoje sukursime vertės.
O tas ilgas laikotarpis, viceministrė, kiek jisai gali užtrukti, kada jisai pradės čia jau duoti vaisius, kaip sakom?
Saulė pastatyti užtrunka apie metus šiai dienai, vėja 3,5, o jūrinį negaliu pasakyti, nes Lietuvoje dar nestatėm. Tai dar turbūt ilgiau, tai vat tokie tie ilgieji laikotarpiai. O trumpuoju laikotarpiu taip, turime žiūrėti, kaip išgyventi žiemą. Nes manau, kad...
O dabar jau jūs nejaučiat, na, sakykim, nežinau, užimtumo tarnybą, sakykim, jeigu taip monitorinti, nejaučiat, kad jau spaudimas visuomenės žmonių padaugėjo, eilės, nes užsidarė kai kurios įmonės, kai kurios garsiai užsidarė, kaip jau minėjom, ten Achema, sakykim, sustojo keliem mėnesiam ar ten Lifo. Bet šiaip turbūt visoje Lietuvoje mes gal, nežinau, kiek ten tos statistikos yra, kokia būsena dabar į įmonės. Yra ir kiek galėtų ateiti į užimtumo tarnybą žmonių?
Kol kas žmonės neplūsta, bet yra žmonės ateina užimtumo tarnybą tada, kai jau jie atleisti. Mm. Bet kitas yra rodiklis, kuomet yra grupės atleidimai, tai reiškia virš 10% žmonių, jeigu atleidžiama, įmonėse, kurios turi daugiau negu 10 darbuotojų, tai turi iš anksto įspėti užimtumo tarnybą, kad jie darys atleidimus. Tai šiemet užimtumo tarnyba mato, kad jau šį rudenį yra daugiau tokių įmonių, kurios perspėjo, kad taip jos ketina mažinti etatus, ketina atleidinėti žmonės.
Tas daugiau, tai čia kiek daugiau yra kažkas? Procentais kokiais padidėjimas tas yra?
Užimtumo tarnyba lygino, kad daugiau dvigubai negu pernai, bet pernai vėlgi nebuvo įliniai metai, buvo labai mažai ir nes ir įmokos buvo atidėtos ir verslas daug paramos gavo, tai ir matėt ir tų bankrotų buvo dvigubai kritę ir visa kita. Tai sunku lyginti, reikėtų gal ilgesnį laikotarpį pasižiūrėti. Sakyčiau, situacija tikrai nėra tragiška šiuo momentu, nes vis dar yra...
Bet čia ruduo dar tik tai įsivaizduokit.
Dar tik ruduo, ar ne?
O šiaip galėtų banga būti visa, kai, sakykime, mesgi žinom dabar turbūt ir jūs, ir aš, kad nuo naujų metų bus nauji tarifai elektros ir taip toliau. Tai tie kai kurios įmonės gali iš tikrųjų pradėti labai smarkiai taupyti ir taupyti žmonių sąskaitą. Šiaip valdžia, nu, čia turbūt daugiau ekonomikos inovacijų ministerijos reikalai arba energetikos ministerijos reikalai, bet socialinės apsaugos ministerija irgi turbūt kažkaip tai, kai vyksta vyriausybės posėdžiai, svarsto, kaip galima būtų, ar reikėtų verslą paremti, koks tas verslo rėmimas. Nes mes žinome, kad verslui yra viena rėmimo rūšis, tai yra statytis atsinaujinančią energetiką, tai čia jau energetikos ministerija sako, kita yra gauti lengvatinius kreditus, kas irgi šiuo metu nelabai lengvai sekasi dėl tam tikrų priežasčių, nes gali būti, kad įmonės dirbs nuostolingai, už tai bankai nelabai nori skolinti. O vat prastovų klausimai, ten tų žmonių, kurie bus išvaromi gal kokias nors atostogas, čia lyg ir jūsų ministerijos reikalai, ar ne?
Čia kainos klausimas yra, kiek mes galime skirti, nes aš taip nežinau, gerai ir blogai, kad mes esam maža šalis pakankamai. Jeigu Walmartas turi apie 2,2 milijono darbuotojų, įmonė prekybos centras Amerikoje, tai Lietuvoje mes turim apie 1,3 su pusė milijonų darbuotojų. Tai kiek mes esame turtingi, tai yra tiek, kiek tie 1,3 suapvalinkim milijono žmonių uždirba. Ir mūsų tikslas tada be abejo yra, kad kuo daugiau tų žmonių dirbtų ir kad jie uždirbtų ir kuo didesnės vertės sukurtų. Ir mes čia visada turime žiūrėti kartu su verslu. Paramos šiai dienai nėra numatyta, kad subsidijos būtų prastovom ar tokiom. Mm. Taip, tai būtų nesudėtinga paleisti, nes mes jau turim įdirbį. Bet tai kainuoja. O jeigu iš kur paimsim, tai pinigai valstybėje iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Tai iš to paties verslo vėlgi, arba iš tų pačių žmonių per mokesčius.
Arba skolintis. Galima.
Arba skolintis, bet skolintis vėlgi gražinti reikės. Ir dabar paskolos normos vėlgi Lietuvoje auga, nes mumis vertina kaip šiek tiek rizikingesnė valstybė, o gal ir dėl eurozonos infliacijos didelės, tai skolinimasis yra brangesnis. Aišku, vėlgi jis yra pigesnis, jeigu imti, kai skolinasi valstybė, negu kai skolinasi koks pilietis ar smulkus verslininkas.
Gerai, tai mes vis tiek padarom pertrauką dabar. Vis tiek, čia yra bendras reikalas, kaip išsaugoti žmonės darbo rinkoje ir kaip padaryti, kad vis dėlto, nes išvarius juos vėlgi į užimtumo tarnybą, tai vis tiek reikės mokėti pinigus, taip ar taip, iš užimtumo tarnybos, tada jo biudžeto ar koks ten ir yra. Tai bet kokiu atveju tai kainuos valstybei, tai gal geriau tada juos palikti kažkaip darbingais ir tą socialinę atsakomybę kažkaip dalintis kartu. To valstybei ir verslui turbūt. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip verslas ir valdžia dalinsis socialinę atsakomybę sunkmečių. Apie tai šiandien šnekamės, nes pastaruoju metu sparčiai augant energetikos kaštams verslams sako, kad situacija šiuo metu yra kritiška. Įmonių vadovai teigia, kad be valstybės pagalbos verslui spręsti šią krizę nebus įmanoma. Ir taip pat pasirodo visokių pranešimų apie tai, kad jau įmonė stoja ir žmonės atsidurs gatvėse, užimtumo tarnybos bus perkrautos, tai iš tikrųjų kiek tos prognozės gali pasitvirtinti, apie tai šnekame šiandien. Vidmantas Janulevičius, pramoninkų konfederacijos vadovas, telefonu ir Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras studijoje su mumis. Tai Vidmantai, tęsiant tada mūsų čia tyrinėjimus įvairiausius, vis tiek, kaip bežiūrėtume, aišku, nebus tas šitas ruduo, ypač žiema tokia lengva, kaip čia buvo gal net ir, sakykime, tada, kai buvo pandemija, dabar apskritai su energetikos kainomis neaišku, bet valdžia ruošia įvairiausių pagalbų verslui. Energetikos ministerija sako, statykitės, duosim pinigų, kad pasistatytumėt pajėgumus atsinaujinančių ten išteklių. Inovacijų ministerija ir ekonomikos sako, kad galbūt pavyks padėsime gauti lengvatinius kreditus, nors iš tikrųjų verslas sako, nelabai sekasi su bankais bendrauti teigiamai, nes bankai jaučia, kad bus sunkmetis, kad kai kurie sandoriai gali būti rizikingi arba nuostolingi ir tai reiškia, kad tada bankai nelabai nori lengvatinius kreditus dalinti. Kaip jūs matote valstybės pagalbą, kas čia tiesa, kas čia ne?
Ačiū už klausimą, Raigardai, ir jeigu turiu bent jau 3-4 minutės girdėjau.
Prašom.
Vytauto Šilinsko pasakymus, ta prasme, aš galbūt išdėstysiu mūsų ekonominę apžvalgą, ką mes pasidarėme viduj su mūsų kolega Pauliu Kučinu, kuris dirba ir reziduoja Briuselėje ir atstovauja užsienio Azijos komitetą. Tai mes turime tokius porą scenarijų, vienas pesimistinis, kitas realus. Tai tarkim, augant dar kartą energetikos kainom, mes manome, kad blogiausio atveju gali sustoti 30% tarkim, pramonininkų konfederacijos įmonių 3 mėnesiams. Tai va, tai čia yra toks pats blogiausias scenarijus, kuris būtų ir šiandien dienai tada jisai sukurtų kažkur tai galbūt mūsų BVP kristų apie 3% ir nedagautumėm beveik 2 milijardų eurų.
Tai čia tai daug tai, yra vis dėlto.
Čia daug, bet ta prasme 30%. Bet tai nėra tai, kad čia viskas kolapsas ir visi iš karto sustoja ir mes čia turim didžiulį krachą kaip 2009 metais. Tai tikrai ne. Čia yra tas blogiausias scenarius. 3-3,5 maksimum GDP kristų, reiškiasi, būtent ketvirtą ketvirtį. Dabar žiūrint...
Tai čia šiemet dar, ar ne?
Čia dar šiemet. Mhm. Mes kalbam apie stresinį scenarių. Tai ketvirtas ketvirtis ir pirmas ketvirčiai jie būtų panašus. Va tokie blogiausio atveju. Šiaip jeigu blaiviai realiai žiūrint, kas vyksta dabar, tarkim, tai mes prognozuojame, kad visgi 15% įmonių sustos pusantro mėnesio. Blogiausio atveju, kai pritrūks dujų ir galbūt elektros kainos bus tokios brangios, kad tiesiog neapsimokės gaminti. Likusiasgi dirbs 65-75% pajėgumų. Ir tokio atveju, reiškia, mes nedagautumėm į trečią ketvirtį ir, kitų metų, į ketvirtą ketvirtį šių metų, pirmą ketvirtį kitų metų mes nedagautumėm kažkur tai po 1 milijardą eurų. Tai čia jis toks yra realiausias scenarius ir tarkim tas sustraukimas galėtų būti praktiškai iki kokių 1,5% BVP, 1,5-2% BVP. Tai vat, mes ruošiamės būtent tokiems dalykams.
Čia, Vidmantai, atsiprašau, dar trumpai aš čia pertrauksiu. Nes reiškia, tie nuostoliai būtų, jeigu valdžia, sakykime, nesiimtų priemonių tam tikrų. Pavyzdžiui, jeigu kompensuotų energijos kainas, ką ir planuoja daryti, ten išleistų milijardą, gal ten ar daugiau, kad, reiškia, tuos tarifus amortizuotų kažkaip ir taip toliau. Tai čia tokio atveju šitie 2 milijardai būtų nuostolių, ar kaip nors kitaip dar čia skaičiuojant?
Panašiai. Tarkim, mes turime atskirti žmonės, kuriems jau yra virš 1,5 milijardo yra paskirta kompensacijoms už elektrą ir energetinius išteklius. Mm. Mes apie, ta prasme, žmonės jau turės paprasti darbuotojai ir visi visa Lietuvos visuomenė jau turės tam tikras paskatas iš valstybės, reiškia, kaip išsilaikyti šią žiemą. Aš kalbu grinai apie verslą, tuo atveju, jeigu mes, tarkim, matysime kainų šuolį elektros ir dujų nepriteklių. Tai va, tai šitoje vietoje matau tokį dalyką. Daugelio atveju sakau, kad jau ir dabar, šiandien dienai, yra sustojusių gamyklų, kurios dabar šiandien dienai skaičiuoja apie 18-20%. Mano žiniomis, iš tų sustojusių gamyklų, kurios buvo sustojusios praeitą ir už praeitą savaitę, 4 turėtų atnaujinti darbą, bet ne tos stambiausios, aišku, atnaujinti darbą dėka to, kad visgi elektros kainos pamažėjo ir paties žmonės iš prastovų, tai yra iš apdirbamosios pramonės ir iš dalinai iš baldų pramonės ir susiję su, pavadinkim, celiuliozės fabrikas. Celiuliozė, perdirbimas, popieriaus ir taip toliau. Turi atnaujinti visą veiklą. Taigi nėra taip, kad čia viskas iš karto sustotų ir nueitų. Labai viskas reaguojama iš tikrųjų į tas kainas. Ir didžiausia Lietuvos problema tai, kad mes visgi negalim užsifiksuoti tų elektros kainų. Ir manau, kad ta pagalba valstybės galėtų būti tokio atveju, jeigu matysime, kad situacija vėl blogėja, kad visgi užsifiksuoti, esu jau siūlęs vyriausybė ir kalbės ne vieną kartą, vien subsidijuoti tokių išteklių, aišku, Lietuva dėja neturi. Mes visi norėtumėm, kad būtų pasubsidijuota, bet šiandien dienai verslo reikėtų.
Kiek tai kainuotų šiaip tik?
Minimum 2,6 milijardo eurų, jeigu mes fiksuotumėm apie 24 centus, mes skaičiuojame per pramoninkų konfederaciją arba 240 eurų už 1 megavatvalandę ir tarkim viskas auktų iki beveik 3,6 milijardo, jeigu mes fiksuotumėm 18 euro centų elektros kainą arba 180 eurų už megavatvalandę. Tai dėja,
o dabar pramonė su kokiu tarifu? Tiksliau sakant, dabar jau ne dabar, bet, nu, sakykim, ten anksčiau ar iki karo, kaip čia reikėtų sakyti, iki tų baisių kilimų, koks tarifas buvo, kad mes suprastume, reiškia?
Gerai, jo. Tai iki šiol tarifas buvo nuo 7 iki 9 euro centų, be pridėtinės vertės mokesčių.
Tai net 24 būtų trigubas tarifas iš
tiesų. Taip, trigubas tarifas ir vat kalbant tiesiog galbūt irgi klausytams paaiškinti, tikrai verslas nenori kažkokių tai tokių pasinaudoti valstybę ar dar ko nors, mes turime suvokti, kad kartais, jeigu įvyktų blogiausias scenarius, tai viskas paskui ir valstybė ir mūsų patiems žmonėms kainuos brangiau, nes kai verslas sustoja, žmonės paleidžiami, tada reikia mokėti išmokas, tada vėl prasideda, vėl kol įsibėgėja. Dėka, ko mes COVID, vat, ir Vytautas puikiai pasakė, dėl ko mes COVID išsilaikėm, tai visgi, kad verslai buvo duoti pinigai, verslas turėjo ko suktis ir mes išėjome kaip ir laimėtojai. 2009 metų krizė buvo kitokia, mes neturėjom prieigos prie finansų pigių ir čia šitai vietoje viskas buvo sustoję. Tai vat, čia yra didžiausia problema, o dabar mes turime prieigą prie tų finansų, tai persiridenti per tos kalnikus yra lengviau. Kalbant, grįžtant atgal dabar, reiškiasi, vėlgi, dėl ką galėtų padaryti valstybė, tai vat valstybė galbūt kartu solidarizuojant su verslu, tarkim, kiekviena įmonė turi prisimti savo įsipareigojimus. Tai čia yra vienareikšmiškai. Deja, daugelis elektros tiekėjų nutraukė sutartį, sumokėjo nustatytas baudas, kurios buvo sutartyse numatytos, kurių užtekdavo mėnesiui padengti arba dviem mėnesiams elektros, dėka to, kad užaugo 3, 4, 5 kartus tą elektros kainą. Kai kam užaugo ir 10 kartų. Žiemą, kodėl aš kalbu apie žiemą? Todėl, kad gruodžio gale baigėsi praktiškai, mes skaičiuojam 15% šiandien dienai Lietuvoje fiksuotų elektros kainų ir jos bus peržiūrimos. Tai dar kai kurie verslas, kodėl ne visi verslai ir verkia, todėl kad vidutiniams smulkesniems verslams arba kaip tik stambiems verslams, kurie ne per seniausiai buvo užsitvirtinę kainas, pasibaigė tos metinės sutartys. Tai va čia jie dar kartais moka ir tos pačius ir 7 ir 9 euro centus.
Dar jie nesupranta, kas jų laukia, tiesą sakant, nes taip, čia jie to, dar užsifiksavo, jeigu prieš 2 metus kokius, tai dar buvo neblogai.
Prieš metus buvo viskas dar gerai, aišku, dėja tokie energetikai, kaip aš ir pats, atrodo, suprasdami visą situaciją, žinome, kad pavasarį atsiradus hidro, tarkim, visi nefiksavom kainų žiemą, laukiam pavasarį, nes pavasarį elektros kaina būna mažiausia, dėka Skandinavijos šalių, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, kai pasileidžia hidro ir tada kaina krenta. Visi laukia pavasario, o pavasarį sulaukiam karo ir sulaukime tai, kad buvo labai tokia nederlinga sniego prasme žiema, ir nebuvo hidro. Ir vienu žodžiu, visi mes tokie specialistai, kurie iki šiol žinodom, atrodo, viską apie energetiką patapom nieko nesuprantantys. Dėl to daugelis įmonių nefiksavo ir jie dabar yra rinkoje. Tai o kai tu esi rinkoje, tai tarkim, tiesiog irgi pabandysiu dabar įeisiu lygiai grečiai, praeitą ketvirtadienį buvo apie 43 eurai, už 430 eurų už 1 megavatvalandę arba 43 euro centai buvo už kilovatvalandę. Ir ačiū Dievui nuo penktadienio, kai pasileido ten tą jungtis, vėlgi, tai dabar jau, tarkim, viskas išjuda. Ir va dabar žiūrint mums šiandien dienos kainą, Lietuvos kainą, visgi vidurkis yra 357 eurai už megavatvalandę arba 35 euro centai. Tai va, tai čia yra jau tokia skaudi kaina, kurią reikia mokėti, o didžiausia elektros kaina bus 50 euro centų tarp 19 ir 20 valandos vakare.
Vidmantai, dar vis tiek, kai žmonėsgi, aš suprantu, verslas čia vienareikšmiškai reikia galvoti, kaip čia bus, bet šitoje situacijoje jūs ką prognozuojat, pavyzdžiui, atlyginimo augimas, visi čia sakė, na, gal kažkaip algos auks, infliacija 22% ir taip toliau susilygins, bet esant tokiom sąlygom, kiek verslas galės, sakykime, leisti savo kelti, aš jau nežinau, čia kaip klausti kitaip, ar išlaikyti tą patį atlyginimų lygį, kokia situacija, ar čia mažės tie atlyginimai, kaip bus?
Na, aš manau, kad visgi atlyginimus reikėtų išlaikyti tokiam pačiam lygiai, kurie yra dabar, kažkoks minimalus augimas bus, ir kalbant apie darbystę, ir vat vėlgi susijus su tuo, kai ir Vytautas minėjo, ir aš ką kalbėjau, suvokim, kad jeigu dabar bus paskatos, lengvatinės paskolos investuoti savo nuosavus šaltinius. Mūsų paskaičiavimais šiandienai leidimų yra pridalinta vėjo ir saulės kartu beveik 4 gigavatams. Ką reiškia 4 gigavatai? Ne? Ir tiek jau yra rezervuota, žmonės sumokėjo pinigų, kad rezervuotų savo galę. Tai 4 gigavatai vien iš rezervacijų, reiškia, mes galim sakyti, kad yra 60 milijonų eurų yra palikta rezervacijų. Žmonės ir įmonės nepraras, ar užsienio investuotojai tų pinigų, jie nori investuoti. Tai reiškia 4 gigavatai, tai kaip minimum 4 milijardai investicijų į Lietuvą. 4 milijardai. Tos 4 milijardus reikia įrengti. Mes skaičiuojame, kad kaip minimum reikės apie 20 tūkstančių darbuotojų. Tai vat dėl to aš sakau, kad šitie dalykai, jie yra tiesiogiai susiję. Ir mes turime, tikiuosi, Vytautas irgi girdi, mes turime dabar galimai atsiradus be darbių, jos reikia perkvalifikuoti, kad jie montuotų vėjo gainės, ruoštis jūros vėjo parkui didžiuliam statybai, nes tai bus ilgalaikis projektas, nes visai Baltijos pakrantėse bus iki beveik 30 gigavatų, reiškiasi, jūrinio vėjo. Jeigu Lietuva užimtų startinės pozicijas šitoj vietoj, mes turėtumėm to darbo labai daug. Ir Lietuva tikrai pataptų kaip ir eksporto hubas. Vien saulėje šiandien dienai trūksta apie 6 tūkstančių darbuotojų, kurie paimtų ir sumontuotų, tarkim, visus norinčius saulės jėgaines. Dėl to aš sakyčiau, kad tas toks didžiulis bedarbystės vajus, jisai gali atsirasti, jeigu valstybė temps, liaudiškai tariant, gumą su visais leidimais, jeigu valstybė nepadės perkvalifikuoti žmonių, pat ką reikėtų padaryti, nes mes galim išeiti, ir kaip ir kalbėjom, tikrai žymiai stipresni šitoje vietoje ir energetiškai saugesni, ir su bedarbystė mažesnė, ir ateityje būt generuojantį šalis, o ne stovėti su ištiesta ranka iš kaimynių šalių, kaip esame dabar prašyti, ar iš Estų, ar iš Lenkų, reiškia, duokite mums tos elektros, užfiksuokite kainas ir visą kitą. Taigi tos galimybės yra, ir jomis reikia dabar naudotis, bet ne kalbėti, o daryti. Tiesiog kiekvieną dieną dirbti, daryti, kad leidimai būtų trumpesni, ir kad vien tik tai valstybinės įmonės nežiūrėtų į tai, kaip į jų pačių galimybę. Reikia duoti verslų užsidirbti, reikia duoti verslų, kaip ir kalbėjau, tai turėti savo generacijos šaltinį, nes tokiu būdu verslas užsigarantuoja savo ateitį, nes turime gerą bazę. Valstybė užsigarantuoja tai, kad verslas įdomu verslui iš užsienio ateiti investuoti, turėti savo pigesnę energiją, apie kurią aš kalbėjau, ir yra antra dedamoji dalis, apie kurią aš irgi kalbu, CO2 emisija. Praeis šitas karas, baigsis visi šitie dalykai, Europa grįš vėl prie pasienio anglies dioksido mokesčio kaštų, o čia jau Lietuva bus pasiruošusi su savo eksportu, savo galutiniam produkcijos prekiam su mažiausia CO2 emisija. Nes iš trečiųjų šalių gali būt, kad net jau ir nuo sausio pirmos, kol kas aš negirdžiu panaikinimo, Europos Sąjunga įves pasienio anglies dioksido mokestį, kai bus skaičiuojama iš trečiųjų šalių atvežtinė produkcija. Tai mes galim išėjti šitoje vietoje iš tikrųjų su dideliais laimėtojais. Bet norisi net tušiai kalbėti, o pradėti daryti.
Dėkui Jums, Vidmantas Janulevičius, Pramoninkų federacijos prezidentas, išdėstė savo poziciją. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip verslas ir valdžia dalinsis socialinę atsakomybę sunkmečiu. Apie tai šiandien šnekamės Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos darbo viceministras, bei Vidmantas Janulevičius, Pramoninkų federacijos vadovas šiandien su mumis laidoje. Tai Vytautai, jūs tiek artėjom prie pabaigos. Daug dalykų Vidmantas Janulevičius pasakė, ir čia mums iš to laiko, iš šito laikotarpio tikrai reikia maksimum naudos išlaužti kažkaip tai vis dėlto. Nu, aišku, nepamirštant apie tai, kad visur pramoniai dirba žmonės ir kad yra pavojus, ką prognozės, ką sakė Vidmanto Janulevičius, gali 30% pramonės sustoti, gali ir 15% įvairiai, tai kainuos. Tai valstybė iš toje vietoje, kaip jinai suksis. Biudžetas dar, aišku, mes jo nematėm, bet įdomu, kokios kaip idėjos vyksta vyriausybėje svarstant.
Man labai patinka, kad Vidmantas ir daugelis kitų verslininkų šiai dienai žiūri labai valstybiškai. Aš ką noriu pasakyti, tai kad matosi, kad supranta vis daugiau Lietuvos žmonių ir tikrai supranta, kad valstybė yra mūsų. Ir valstybė savo pinigų neturi. Valstybė turi tik tais žmonių pinigus, iš žmonių surinka ir žmonėm padalina. Tai jeigu mes šnekam, kad yra pakilusios kainos, elektros, dujų, tai taip galima kompensuoti, bet tai bus vėlgi kompensacijos žmonių pinigais. Nėra iš niekur dangiška mana nenukrenta, kad va dabar paimsim, padalinsim, taip, valstybė turi galimybę skolintis, bet vėlgi skolinasi tų pačių žmonių vardu, reiškia, ateityje reikės gražinti. Tai mes tada, kai žiūrime, kam duoti, kiek duoti ir kam skolintis, visada turime žiūrėti labai atsakingai, kad rezultate mes, kaip valstybė, kaip Lietuva, kaip visi žmonės išeitumėm turtingesni. Ir čia vat Vidmantas labai man patiko, kad jisai teisingai mato, kad kiekvienoj krizėje yra ir galimybės. Ir jisai mato, kad mes galime išeiti stipresni, jeigu mes laiku sugebėsim perorientuoti žmonės ten, kur reikia.
Tai pavyzdys. Tai įmanoma yra, vat jisai sako, trūksta ir saulės gamyboje, saulės energetikoje ir visur kitur, inžinierių, turbūt aš taip suprantu, tie, kas galėtų montuoti ir visa kita valstybės čia jau reikalas, aišku, nu, turbūt dalinai ir verslo, kažin ar ten užimtumo tarnyboje išmokys, kaip surinkti ten vėjo malūną kokį nors, bet čia su verslu kartu turėtų turbūt daryti, bet ar valstybė apie tai galvoja?
Galvoja, mes ir prieš 2 metus dar netgi rengiant šitą RRF planą, būtent ir nusimatėme, kad skirti lėšų yra numatyta lėšų, kad perkvalifikuoti žmonės į žalę ekonomiką. Mm. Tai būtent va dabar kažkur nuo Liepos ir pasileidžia priemonės, tai vėlgi reikia diskutuoti, nes užimtumo tarnyba, kaip jūs sako teisingai, jinais nemoko. Turi būti programų. Jeigu tai kalbėti, pavyzdžiui, čia irgi su verslo atstovai išnekėjau apie tas pačias jūrinės vėjo jėgainės, tai šiai dienai net ir nėra, kas Lietuvoje paruoštų ir apmokytų. Tai diskutuojam, kaip galbūt atsivežti, ar iš Škotijos, ar iš dar kažkur žmonės, kurie galėtų apmokyti. Ir apmokyti, aišku, vienas dalykas yra pastatyti, jas reikės tas vėjo jėgainės, bet antras dalykas, tai jeigu ir galima pasisamdyti kažkokius užsienio rangovus, kad pastatytų, bet vis tiek reikės vietinių, kad prižiūrėtų. Ir tai irgi yra tam tikros kompetencijos. Tai čia turim nusimatę, lėšų yra irgi numatyta, vėlgi tik tais reikia tada, matau, kad sėst ar su Vidmantu, ar su kitais verslo atstovais, diskutuoti, kokių ar tinkamos esamos priemonės, kokių reikia žmonių, nes mes negalime pasakyti iš užimtumo tarnybos žiūrint, kokių reikia konkrečiai verslui dabar žmonių, ar montuotojų, ar elektrikų, ar kokios programos yra geros. Tai tada ir vėlgi žiūrėti su švietimu, tai kokios mes programas turim, kokias mes galime paruošti. Mes turime žiūrėti, kaip Lietuva yra viena ir mūsų nėra daug, kaip mes kartu galime įveikti tas krizes ir iš jų išeiti stipresni. Ir kaip padėti vieni kitiems, ne kaip savo didesnį kąsnį atsikąsti, bet kaip padaryti, kad bendras pyragas būtų didesnis. Taip, šiemet metai, reikia pripažinti, buvo sunku žmonėms. Nes atlyginimai, vat, kur minėjote, tai jie augo tikrai lėčiau negu infliacija. Tai jeigu imti vidutiniškai, tai žmogui tikrai buvo sunkiau. Jeigu pasitvirtins finansų ministerijos prognozės, nu, čia gal pasitvirtins, gal ne, įvairios jos yra, tai kitais metais turėtų būti lengviau. Nes sako, kad atlyginimai augs truputį daugiau negu bus infliacija.
Kągi, belieka čia visiems mums palinkėti šiltos žiemos, kailinius, aišku, strauk, nu, juokas, juokais, aišku, čia ne jokinga, nei ką, bet kokiu atveju, šiaip ne, aš kalbau, kad visko bus mažiau optimizmo mūsų pašnekės iš tam, bet, nu, tikiuosi, kad iš to, kas čia buvo kalbama, vis tiek dar šiek tiek pakentėti ir mūsų valstybė iš kosmoso švies matysis, kaip šviečia ir tarifai vėl bus maži, vat energetika matyt, iš tikrųjų labai svarbu, ne vien tik tai duona ir sviestas, aišku. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesti, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.